Ar ziņām Līga Puriņa. Ņemot vērā, ka ir palielinājies pa tālruni 8303 saņemto pieteikumu skaits COVID-19 testa veikšanai, uzņēmums Centrālā laboratorija nodrošina pieteikšanos COVID-19 testam arī elektroniski. Līdz ar to cilvēkiem jāraksta pieteikumus uz e-pastu analizes@laboratorija.lv, e-pasta tekstā obligāti norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un vēlamo analīžu nodošanas laiku un vietu. Laboratorijas darbinieks sazināsies pa norādīto kontakttālruni, lai veiktu pierakstu. Pat labam Latvija ir izsniegusi 57 vīzas tām personām, kuras varētu tikt pakļautas politiskai vajāšanai Baltkrievijā, informē Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Vienlaiks norādot, ka Latvijas valdība līdz šim piešķīrusi 200 000 eiro Baltkrievijā no vardarbības cietušu ārstēšanai Latvijā, kā arī dažādu sabiedrības grupu atbalstam. Tāpat Latvija izskata politiskā patvēruma lūgumus. Baltkrievijā jau mēnesi turpinās masu protesti pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Baltkrievu rakstniece, Nobela prēmijas laureāte Svetlana Aleksijeviča, Baltkrievijas žurnālistu asociācijas prezidents Andrejs Bastuņets un Parīzē bazētās starptautiskās organizācijas reportieri bez robežām ģenerālsekretārs Kristofs Deluārs vērsušies ar kopīgu aicinājumu ANO ģenerālajā asamblejā mudinot nosūtīt uz Baltkrieviju novērotāju misiju. Jāatgādina, ka augusta beigās Baltkrievijas ārlietu ministrija anulēja akreditāciju 17 ārvalstu mediju žurnālistiem. Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomas atklātajā sēdē par ķīmiskajiem ieročiem Igaunija nosoda uzbrukumu Krievijas opozicionāram Aleksejam Navaļnijam, pielietojot Novičoka grupas nervus paralizējošo vielu, ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs. Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reinsalu norāda, ka ķīmiskie ieroči pielietošanā jābūt nopietnām sakām. Igaunijas puse drošības padomē arī atgādināja par Sergeja Skripaļa saindēšanas lietu, norādot, ka Navaļnija inficēšana nav pirmais gadījums, kad viela Novičok tiek lietota pret cilvēkiem, kurus Krievija uzskata par ienaidniekiem.